שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא תפיסת המציאות.
Здравейте, ние сме на особен урок.
Бешидурено батар кабала лам, нитан лишол
шам. Восприятие на реалността. Можете да видите материалите на kap.tv. Там можете да задавате въпроси, избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. Урокът по възприятие на реалността. Уроци по основание, откъси основани на първоисточници. Тази тема не е много подходяща, за да може да се облече в нашите клетки, в нашите чувства, в нашия мозък. Затова, защото тук има пряка вещ и противоположна. Има желание за получаване на удоволствие. И противоположна работеща форма сама по себе си. Ние самите не знаем какво означаваме противоположна на какво, при какви условия. И ние трябва да насочим себе си към духовната работа, състояние, в което ние не разбираме какво точно се случва. Затова и тук има няколко условия. Дори материални, които също не е трудно да изпълним. Има съществувам аз и светът с всичко, което съществува в него и група, група, която е нещо друго, освен света, в която има, както ми казват, някаква духовна окраска и аз трябва да се облека в тази духовност. Но какво е това духовност, аз не знам. Как да определя отношението към нея в тази духовност и творец, който трябва да се разкрие в групата. И как да организираме тези неща по лек път, така че да мога да работя, тъй като това, от което зависи, да мога да го разбера, да определя състоянието, в което се намирам, когато аз с целия свят и с моята група и с Творецът навлизаме в някакво правилно съчетание, правилно обединение, какво откъде зависи. Това не е леко. Макар и можем, да можем и да кажем, че ние учим как ние трябва да какво поведение трябва да имаме в групата, разбира се, и по отношение на Твореца и към себе си. Но аз не намирам тук нещо общо, което да бъде между всички. В това е трудността. Възприятието на реалността, което ние изучаваме сега, е вход в духовното. И всичко останало, до което ние ще достигнем, което трябва да издигнем с помощта на правилното възприятие на реалността, ние също трябва да почувстваме, че няма нищо, освен възприятието на реалността, която се дели на много части. Всеки път противоположни, пречещи ни под една или друга форма, докато аз не се опитам правилно да ги съпоставям, да ги сравня, че аз, Тора и Творецът, аз и цялата тази духовна програма не навлезем в правилно съчетание, в обединение, чак до сливане. Затова най-главното, на което ни трябва да обърнем внимание по време на нашето обучение, е как ние свързваме всички тези фактори, себе си, светът, десятката и Творецът в единен механизъм. Но да видим какво ни говорят за това.
Откъси
от първоисточниците, 142-и откъс, Рабаш, том 2, Какво представлява мерата на разкритие и две мери на скриване? Въпросът за постижението на Твореца приема много на именование и най-общо се нарича това светлина на Тора или светлина Хохма. Тоест, въпросът за духовното наслаждение, това не е само наслаждение, но и разкриване имената на Твореца. И това се удостоява с помощта на Хисарон, който се нарича съсуд и необходимост. Затова на нас ни е необходимо пробуждане отдолу, тъй като именно благодарение на нашата работа в Тора и заповедите, ние ще постигнем и тези кли, които се наричат необходимост от светлината на Тора. Затова на човек му е необходимо да се пази, тъй като няма какво да се пази от с помощта на нашата работа в изпълняването на Тора и заповедите, които ние наричаме необходимост от светлината на Тора. И се получава така, че в съответствие с това има и обяснение, какво означава, че скриват една мяра и разкриват на една мяра и скриват на две мери. Тоест трябва да се уточниме в два аспекта в разкриването на Твореца. Първо, когато е необходимо в свойствата до домем душа, неживата степен на святост, на работата, само на нивото на изпълнение на действията, която се нарича една линия. И второ, когато човек му разкриват и му показват свърх свойството обкръжаващата светлина и какво му е нужно да постигне в Твореца. Той го получава с помощта на усещането на увереност в това, което за да може да познае великите постижения. И трето, след това той достига до трето състояние към падение. Тогава от него искат, за да може той да разкрие свойството пробуждане отдолу. И това състояние се нарича скриване в двойна мяра. Тоест, не само се скрива състоянието на разкриването, но скриват също така и състоянието домем, не живата степен. Тоест, сега на него му е трудно да се занимава с Тора и заповедите, дори в най-простите действия, без всякакво намерение. И се получава, че в него сега има две мери на скритие. Първо, на състоянието на единичното разкриване и второ, на състоянието домем, неживо. Когато той се занимава в Тора и заповедите, свое одушевление, той това състояние са го скрили. И за какво е всичко това? Тоест, за какво е необходимо сега да има скриване по-голямо, отколкото в първото състояние на неживо в святости, домем дек душа. Отговорът е такъв. За да може той да не се удовлетворява с малко и да не остане на неживата степен. И се получава се, че всички разкривания на една мяра са били напразно. Тоест, той не би изпълнил никакво действие по сближаването на Твореца. Но сега, когато той не може да направи каквото и да било, и всичко е по принуждение, той е принуден да търси съвет как той да може отново да извършва святата работа. И затова той сега се намира в състояние на двойно скриване, на две мери. Ще прочетем отново отказ 142. Рабаш, какво означава скриване на една мяра и разкриване на две мери? По-бавно. Постижението на Твореца се облича в много наименования. И най-общо се нарича светлина на Тора или светлина Хохма. Тоест, въпросът на духовното наслаждение е не само наслаждение, но също така е въпрос за разкриване на имената на Твореца. Това не е само това, което се вижда, но и разкривани. И с помощта на това се удостояват с помощта на хисарон, който се нарича съсъд и необходимост, което съществува в нас, за да разкрием даващи. Трябва да разкрием това. И затова ни е необходимо да разкрием разкриване отдолу, тъй като именно благодарение на нашата работа в Тора и заповедите, ние се удостояваме с тези килим, които се наричат необходимост от светлината на Тора. Тоест, ние нямаме желание да осъзнаем Твореца. Творецът се нарича добър и творящ добро, сила на отдаването, която се разкрива в желанието за отдаване на нишия, и това го няма в нас, точно на обратната. Ние определяме Твореца като някакъв... Източник за нашите килим за получаване, което не е вярно. Затова е необходимо някакво пробуждане отдолу, пробуждане, което на нас не липсва. Нямаме го още. Пробуждане, за да можем да отдаваме на Твореца и за да можем тогава да развиеме такъв хисарон. Това е огромна работа. И тази работа се нарича работа в Тора и заповедите. Където моето общо желание, което се дели на 612 желания, които аз постепенно поправям, постепенно означава по някакъв начин аз привличам върху тях светлината, възвръщаща към източника, която се нарича светлина на Тора, и тогава с помощта на Тора и на заповедите Тора, която аз се старая да извършам отдолу, заповеди, които идват свише, аз подготвям своите килим, за да мога да разкрия отдаващата сила, доколко аз съм готов да се сближа в свойството отдаване. Затова човек му е необходимо да бъде внимателен и да не се смущава от това, че той получава падение. Тоест, за да може да се разкрие ман, правилен хисарон, правилна потребност от Твореца, ние се намираме в някакво въздействие свише, което ни дава падение и подеми, което може да бъде в разбирането, в силата на пробуждането, в много неща. В това как ние виждаме света, над или под себе си, по отношение на света, по отношение на духовното, но и изменения. Изменения, подеми и падения. И тези изменения ние винаги можем да ги определим. Въпросът е как ние правилно да ги изтълкуваме, как ние ги приемаме правилно. Всичко зависи от разбирането, от нашето осъзнаване, което трябва да извърши в нас изменението. Тъй като благодарение на това човек се учи как да цени важността на сближаването с Твореца. И във всички подеми и падения, в крайна сметка, когато ние сме объркани, недоволни, нас просто ни изтискват от различни желания, които ние не разбираме. В крайна сметка, ние достигаме до състояние, как ти прочете, тъй като благодарение на това човек се учи на това как да цени важността на приближаването до Твореца. Според мярата на вклада, според мярата на въздействие в групата и особености на обкръжението, човек започва да чувства, че за него е важно да не чувства себе си добре, а да се приближава към Твореца. Даже нека това и да не се съпровожда с някакви неприятни усещания, с някакви други успехи. Само сближаването с Твореца, т.е. с някаква величие на Твореца, което започва по някакъв начин да се обрисува, което се явява важно нещо. От тук Вот как достигнут това?
По принципа, в който се получава, че в съответствие с него, че когато се разкрива една педия и се скрива две, това означава, че тук трябва да се различат три аспекта, три състояния в работата, докато не се достигне до сливане с Творец. Първото е, може така да се каже, че разкриването на една педия и скриването на две, тук има доста неща, доста понятия, доста аспекти в това. И тук ние дори това го знаем, че ако достигнем до състояние на разкриване на една педия, това е подем, а след това какво получаваме? Падение. В падението се спускаме от на това място, в което сме получили педия и още една педия. Това означава, че скриване на две педи. Защо е това необходимо? За да може от тази двойна яма да имаме потребност да се спуснем. Така напредваме. Разкриване на педия, скриване на две. Винаги разкриване на педия и след това скриване. Защото иначе няма да имаме възможност да излезем от него. По-нататък. Първо, когато той се намира в свойството домем дек душа, т.е. работи само на нивото за изпълнение на заповедите, това, което се нарича едно действие, което е в което се изпълнява само едно действие. Какво това действие? Това, което се занимава с Тора и заповедите, това, което е прието в религиозното общество, нашето обяснение е, че действието е учението, групата, всички тези действия, които трябва да направим, това, което пише Рабаш в своите първи статии, по отношение на порядъка в групата, а в действията трябва това да го изпълним. Не е важно това дали го ценя, дали се намирам в състояние на подем или не. Изпълнението си е изпълнение. Това се нарича неживо ниво. Второ, когато човек разкрива педия, на него му показват с више обкръжаваща светлина, че какво трябва той да постигне в Твореца. Той получава с помощта на това усещане на увереност в това, че може да познае великото постижение, че той може да разбере, че благодарение на това се заслужава да живее и неговия живот няма да бъде подобен на живота на останалите хора, които живеят без всякаква цел. Още веднъж. Второ, когато на човек му се разкрива педия, му показват с више обкръжаваща светлина, какво трябва да постигне в Творец. Той получава с помощта на това усещане на увереност, в това, че може да познае великото постижение, че може да разбере, че се заслужава за това да живее и неговия живот няма да бъде подобен на останалите хора, които живеят без всякаква цел. Т.е. както хубавите неща, които се получават с више някаква перспектива. Какво трябва, какво се иска. Трето, след това той достига към трето състояние. Състояние на падение. Когато от него искат да разкрие пробуждането отдолу, и това състояние се нарича скриване на две педи. Тоест не е достатъчно скриването от него и състоянието на разкриване, но още от него скриват и състоянието на неживата степен. Тоест сега на него му е трудно да се занимава с Тора и заповедите, дори в прости действия, без намерение. Да се достигне, да дойдеш на събранието на приятелите, на уроци, да участваш. Но да участваш действително. Както обикновено учение. Това е доста трудно. Защо? Защо не мога да изучавам наука такава, като не всяка друга наука, която не зависи от моята вътрешна настройка? Тук, ако падам, то не искам да чета нито книга, всичко е противно, не е възможно да се направи каквото е било. Това се нарича скриване на две педи, когато целенасочено ни скриват не само, че това, което сме достигнали, но и много повече. И колкото повече напредваме, толкова колкото повече падения имаме, толкова съответствие на това имаме повече падения. Това е огромно. И тук има огромен смисъл. Получава се, че той сега има покриване два пъти. Тоест, първо на разкритото на първата педа и първата педия, и второто е на състоянието на неживото, което се е занимава с Тора и заповедите за одушевление, и това състояние от него е скрито също. И защо е всичко това? Тоест, защо е необходимо сега да има скриване повече, отколкото е било дори в първото състояние на неживото, на светоста? Отговорът е такъв, за да може да не се задоволи с малко и да не остане на степен на неживото. Получава се, че всички разкрития на пяда, на една педия са били без това той не би могъл да се сближи с Твореца сега, когато не може нищо да прави, освен по принуждаване. Той сега трябва да мисли, да търси съвет, как да може отново да работи в святост. И затова той е задължен сега да се намира в двойно скриване на две педи. Това ли? Добре. Ясно ли? Да или не? Няма смисъл да се пита нещо. Какво бихте попитали? Няма ти въпрос. Да или?
איזה ירידה זה אם יש לו יכולת לחשוב ולמצוא עצות איך לחזור לעבודת השם?
איזה פדניה, כמו שווק מוש דמיסלי דתרס סוות כך דסברן כספות כמסת סרבודה? תמה נה פדניה. תמה דובבת תרודנוס, תמה סיוע שנה פדניה. תויס, בפדניה נשתנות, נעלמות. Тук има също няколко стадия. Ако чувстваш, че имаш потребност да се занимаваш с това, в някаква форма да се включваш в учението, в някакво разбиране, това все още е частично падение. Но това не означава, че трябва да чакаме настоящото падение, когато напълно се разкриваме и достигаме до състоянието, в което до сега сме дошли, дори е по-низко. Но има такива падения, когато човек не губи усещането, когато той има възможност да напредне, дори ако има различни проблеми, но той се намира в разпространение, в объединение, в участие в крайна сметка на материалното, на материалните действия с групата. Тоест, без чувство, без разум, но все пак изпълнявам това, което иска групата, аз не примахвам външните рамки. Това е първото, за което трябва да се погрижим. Сутрата ставам, отивам на урок и това, което се случи, да. Какво ще се случи? Това е автоматично, се включвам като автомат и отивам. И това е всичко. Идвам, сядам. Не знам дали ще слушам, но съм седнал. Не могут нас объединить, но сам душу мое, это тело и душу на место. Все это на стол. Давай прийти всичку.
Това
не трябва да си позволяваш. И необходимо да си договориш с приятелите, да могат да ме носят на носилка, ако не мога да дойда сам на крака. Това трябва да бъде общо задължение, общо поръчителство. Което даваме на всички приятели. Когато всички приятели им правим тази услуга, за да можем да не оставим нито един без сутрешния урок. Необходимо е да дойде. Това означава, че човек изпълнява това и заповедите на неживо ниво. Тоест това, което ми е дадено. Защо? Защото тялото ми се намира в този свят и има над него власт, макар че понякога, но има и приятели, които могат да те вземат или да ти помогнат да дойдеш. Има винаги възможност да станеш и да дойдеш. А всички останали неща, те не се намират в този свят. Това вече е в отдаване, в връзка с Твореца, с вътрешната част на групата. Но от неживото не трябва да се отказваме. Това е задължение, което трябва да бъде просто отпечатано в костите. Течение на урока, това в течение на деня има. Това, когато чувстваш две точки на избор, или ти сега просто ще паднеш по това, което по тържеството, което ти е дадено, или може да се справиш, когато положиш усилие. Да справиш да положиш усилие. Какво определя, че човек величието на Творец. Затова е необходимо да се работи веднага над величието. Това е във всичко. Имаме само един проблем тук. Величието на хазяина по отношение на обощението, което е пред нас. И тези две нива трябва да бъдат едно на друго. Това ще помогне ли? Тоест, ако обърна внимание на това всеки един момент, че имам избор да остана на нивото на животното, да, това ще помогне. Необходимо да се достигне до състояние, когато в задната част на главата ще имаш мисъл и там на някакво място в сърцето ще има усещането, че Творецът управлява всички, окръжава всички, удържа и ти не се отделяш от това усещане и знание. Точката на връзката. Не е необходимо да я развиваш, да я разкриваш. Това може да може би ти пречи на твоята работа, която изпълняваш. Но тази точка трябва да остане през цялото време. Състояние, дори не знам как да го кажа. Но през цялото време давам пример с майката и детето. Не е важно дали майката остава детето на дома и отива на работа или отива някъде на пазар. Но винаги в нея съществува една мисъл. Винаги мисли за него.
Да.
Често се случва така, че ако завършвам деня, то виждам, че 99% когато преодолея, съм се провалил. И още един, и още един ден. И това дава по-голяма молитва. Много дълго.
И все пак, всичко се събира в една сметка. И ще се надяваме, ще разчитаме на избавление. Необходимо е също така да се обърне внимание за скриване на две мери. И с помощью на това аз се издигам. Действително ли се спускам на две мери?
Тоест,
това е въпрос до каква степен той цени къде се намира. Възможно е състоянието да е нормално, но аз го ценя като скриване на две мери. Аз не трябва да чакам такъв удар по главата, че напълно да се изключа и по никакъв начин да не реагирам. Това не е разкриване на две мери. Това е по-малко от това. Това е безсъзнателно състояние. Скриването на две мери, когато аз знам, че състоянието ми е много по-лошо, отколкото е било по-рано. И в това състояние аз трябва да се старая да приведа себе си до хисарон, до потребност. Това не е просто скриване. Какво това е? Просто тъмнина или какво? И че аз не съм способен на каквото и да е било. Не, тук е работата с групата. Човек не може сам себе си да измъкне от тъмницата. И тогава от това скриване на две мери, от това двойно падение, аз започвам да издигам ман. В това е цялата работа. Значи каква е ползата от това, че съм получил падение? И тук ни трябва да почувстваме до каква степен поръчителството е първото условие за получаването на Тора. Защото как иначе ще достигнеш до ман, за да предизвикаш върху себе си светлината, възвръщаща към източника, ако не си в поръчителство с групата? Защото в най-ското състояние, на което ти си паднал, ти не можеш самия себе си да измъкнеш от тъмницата. А ако ти не можеш, то ти се нуждаеш от поръчителство. Без поръчителство ти не можеш да предизвикаш ман. Без ман ти не можеш да предизвикаш мата, т.е. Тора, която да ти въздейства и започва да ти спасява.
Еш къде нянчел мицва в Тора?
Има такава статия в Шамати, че Тора защитава и спасява, когато се спасяват от нея, и такава, когато и не се занимават с нея. Тоест ние ще достигнем до това, където има поръчителство и... Когато просто така, това са само думи, това е просто такова изучаване, но ние ще почувстваме до каква степен това са необходими неща на всяка една крачка и ние сега ще видим всичко това в последователен начин. Нека да завърши. И последен въпрос. Има сега огромна необходимост от поръчителство. Не е понятно къде могат да бъдат търсени тези. За сега няма необходимост. Необходимост има, но такава външна. Още няма проясняване. И това ще достигнем до него. Има дори такива етапи, когато е забранено да се намесваме. Иначе няма да има цялостен хисарон, цялостна потребност. В връзка с това от Хадера питат как да се даде величие на Твореца, или това е работа, или в работата на десятката, или в течение на деня, когато на теб ти е необходимо точно в този момент да изигнеш величието на Твореца. Има ли потребност от това? Ако има потребност, необходимо да се отменим себе си пред групата. Величието на Твореца аз не мога да получа от никой друг, освен от групата. Нито свише, нито от себе си, само от групата. Затова и аз казах, че има няколко фактора. Аз, светът, групата, Твореца, но как ги използваме? Как използваме тези фактори?
Да.
Как ви Рав в такъв един момент правите това? Как ви поднима? Издигате величието на Твореца, когато дойде такъв момент? Аз получавам. И вие ще получите. Ако поискате. Всичко зависи от хисарона, от потребността и от използването.
Но на ворала.
Кета ми спа мяха мишин.
По-нататък продължаваме. Откъс 151 Рабаш 3 том. Порядък на работата. Отначало човек трябва да вярва над знанието, че Творецът би искал да даде благо на своите създания, затова ги е сътворил и е вложил в тях желание и стремеж да получат наслаждение. И това е по причина на това, че само това се явява кли за получаване на наслаждение, тъй като човек се наслаждава само от това, към което се стреми. А това, към което не се стреми, той може да получи, но да се наслажди, с това той няма да може. Тъй като кли за наслаждение се нарича страст, стремеж и подобни. В нашия свят това се нарича получаване, но в духовното, ако ти нямаш хисарон, това не се нарича получаване, ако ти нямаш желание. Освен ако не е в желанието за получаване. И затова получаването се измерва само с усещането на наслаждение и страст и в тази степен се определя. Но трябва да бъде над знанието, тъй като докато гледа вътре в знанието, то не намира управлението на Твореца като добро, а напротив. Затова е казано, че трябва да се вярва над знанията, че това е така. И действително, ако управлението на Твореца се явява добро, даваш добро, то защо не се усеща в знанието, в разума? Ние изучавахме това, че това е по причина, която се нарича хляб на срама, т.е. докато в творението няма отдаващи килим, те не могат да видят светлината и остават в тъмнина. А когато човек вярва в доброто и наслаждението, което съществува над знанието, той достига до осъзнатото усещане на злото, което се намира в него. Тоест, така както той вярва, че Творецът в най-висша степен дава благо и наслаждение, също така той вижда, че цялото това благо над знанието, той достига до осъзнаването, т.е. усещането във всички свои органи на тази сила на злото, която се съдържа в получаването за себе си, която не му позволява да получи цялото това благо. Получава се в съответствие с това, че вярата над знанието поражда в него способност за усещане вътре в знанието на своят враг, който му пречи да достигне добро. И това става за него еталон, т.е. мяра за над знанието в благо и наслаждение, изхождащо от Твореца. С помощта на това той може да достигне до усещането и осъзнаването на злото. А осъзнаването на злото води към по-нататъчно усещане на благо и наслаждение. Тъй като осъзнаването на злото в усещанията във всички сетивни органи го заставят да поправи това зло и това се случва главно чрез молитва, за да може да се помоли Твореца, той да му даде всичко в свойството отдаване, това, което се нарича сливане. Тъй като с помощта на тези килим ще се разкрие целта на творенията в явното управление, т.е. тя вече не трябва да се намира в скриване, тъй като вече съществуват килим, които са готови да получат. Още веднъж 151 отказ. От начало човек трябва да вярва над знанието, че Творецът би искал да му даде благо, да отдаде благо на своите създания и затова той ги е сътворил и е вложил в тях желание и стремеж да получават наслаждение. И по тази причина, че само това се явява кли за получаването на наслаждение, тъй като човек се наслаждава само от това, към което той се стреми. А това, към което в него няма стремеж, той може да получи, но не може да се наслади. И това е по причина, че кли за наслаждение се нарича страст, стремеж и така нататък. Но това трябва да бъде над знанието. Защото когато гледа чрез знанието, той не намира управлението на Твореца по отношение на света като добър и благ, а обратно. Затова се и казва, че трябва да се вярва над знанието, че това е така. И действително, ако управлението на Твореца е добро и благо, то тогава защо това не се усеща вътре в знанието? И ние изучавахме, че това е по причина на поправенето на хляба на срама. Тоест, цялото това време, когато в творението няма отдаващия килим, те не могат да видят светлината и остават в тъмнина. А когато човекът вярва в доброто и наслаждението, което съществува над знанието, той достига до осъзнаването, осъзнатото усещане на злото, което се намира в него, т.е. усещане в знанието. Т.е. той вярва, че Творецът в най-висша степен му дава благо и наслаждение, а също така той вижда всичко това, цялото това благо над знанието и той достига до осъзнаването, т.е. усеща в всички свои органи тази сила на злото, която се съдържа в получаването за себе си и която не му позволява да получи цялото това благо. Излиза, че в съответствие с това вярата над знанието се пробужда в него способност да чувства вътре в знанието своят враг. Кой му пречи да достигне доброто? И това става за него мяра, т.е. според мярата, с която той вярва над знанието, в благото и наслаждението, в тази мяра той е способен да достигне до усещането в осъзнаването на злото. А осъзнаването на злото го води към по-нататъчно усещането на благо и наслаждение, тъй като осъзнаването на злото във всички негови органи го заставя да поправи това зло. И това най-общо се случва чрез молитва, т.е. за да може той да моли Твореца да му даде всичко в свойството на отдаването, където всичко това се нарича сливане. Тъй като с помощта на тези килим ще се разкрият целта в явното управление, т.е. тя вече не трябва да се намира в скриване, тъй като вече съществуват килим, които са способни да получават. Въпроси. Днес вие сте някак си. Но тук най-общо е написано, че не е ясно какъв е порядъкът на работата. Тоест все още няма правилно възприятие на това, за което той пише. Може би той пише тук нещо. Неща, които трябва просто да ти разкъсат на части. Не знам. Но ти? Така.
Виж
как котката реагира на случващото с човека. Човек може да крещи и да плаче, а котката така едва се мърда ухото. Но най-малкото ухото. Да, Алекс.
Regarding the order of the work, is it a clear like an algorithm, like a law, the development of the cleaning of the vessel?
Това,
що се отнася порядъкът на работата.
Седера вода упашуват.
Порядък на работа е много прост. Трябва... Нямаме никакъв друг недостатък, освен в Хисарона. Потребността да се разкрие Творец, защото неговото желание е да се даде добро на творенията. Творенията разкриват. Доброто в това, че разкриват Творец. Това е този подарък, който Творец се подготвил за творението. Но творението трябва да работи на този Хисарон. Тъй като в степента на усещането на Хисарона, той ще почувства наслаждението. Тоест, Творецът е сътворил желанието, но желанието не е към това наслаждение, към това, което трябва да се разкрие, към това наслаждение, а е необходимо от това желание, което имаме, да построим ново желание, нова потребност. Именно към Творец. Тоест, към своето отдаване. Любов. Отдаване, което не съществува при нас, а при нас е напротив. Тоест, Творецът е створил изначално с това, което трябва да създаде правилно желание, което съществува, но работата е против нашето първично желание, основното, което се явява желанието за получаване на наслаждение. И желанието, което трябва да достигнем, е да дадем, да му дадем наслаждение на Творец, когато се наслаждавам от това, че го наслаждавам Него. И тук всичко това, което трябва да разберем, е как да го построим, на нас не ни достига усещането. Да се намираме в това. И кабалистите ни обясняват, че трябва да бъде така. Иначе това няма да бъде твоето желание. И ти няма да можеш да се насладиш, ако това не е твоето желание. Ти трябва да го построиш, да го създадеш, да го сформираш до най-малките детайли. Трябва да го разбереш, да почувстваш всички детайли и само в тази степен, в която работиш, ти разкриваш Творец и виждаш, че действително разкриваш Творец. И ти го разкриваш и Творецът напълва всички частици на желанието, което съществува там. Само по такъв начин може да достигне. Но доколкото
להעמיד רצון להשפיע של מצדנו שהוא לא מובן מה זה אז
трябва да установим от своя страна желанието за отдаване, когато не знам какво е това, то се намираме на такова място, където можем да направим някаква стъпка напред, а след това не. Защо не? Защото нямаме усещане. За отдаващите килим, за Твореца, нямаме и тогава се намираме като в тъмнина, като в мъгла. И тогава твой въпрос, но как по такъв начин хубав, чист можем да построим, да построим път, за да бъде ясно, за да мога да разбера, че това съм преминал и това съм преминал. Но не е възможно.
Не.
Винаги ще падаш, ще се объркваш, защото иначе, ако това беше в ясното съзнание, че по такъв начин се стремим, то не бихме могли да постигнем величието на Творец, величието на Хазяина. Личето, което, за което говоря.
Руханиот и метлабеш бекерим ахерим, намаласот.
Но духовността се облича в другите. Какво може да направиш? Затова сега, когато изучаваме възприятието на реалността, изучаваме нов подход. Но в какво е той? Много пъти сме го изучавали това, но сега го учим особено настойчиво, че това, за което мисля, това, което чувствам, и действителността, в която се намирам, тези фактори изхождат от Твореца по абсолютен начин и върху тях нямам никаква възможност да подейства. Това, което е в главата ми, това, което е в сърцето ми, това, което съществува в мен, всичко изхожда от Твореца, освен точката в сърцето. Това е първото. Второ, това е ситуацията, в която се намирам. Групата, света, всички материални условия, които изхождат от него до най-малките детайли. Групата, учителя, методиката, Тора, всичко. И това, което идва, достига до мен, във всеки един момент, едва по най-добрия начин, тъй като е добър и творящ добро, най-доброто за моето предвиждане. Сега въпросът е какво правя с това. Но вече това, че съм управлявано Твореца и че във всеки един момент той ме спира, той ме формира. Това ми дава възможност да започна действията. Ти казваш, че мога да имам кли, но това ще стане ясно. Но за да бъде ясно, кли, чисто кли. Но откъде е това? Това е от една точка, от която искаме. Както ти казваш, как в своя разум ще разбира целият този път, целият този процес. Аз ти казвам, че в разума не можем да разберем това. Можем да го разберем само сливането с Твореца, че през цялото време това, което имам от него, идва от него. Той ме формира. И тогава всичко ми става ясно, че това изхожда от него. Сега въпросът е как мога да отреагирам на него. Не на различни проявления на този свят или на друг свят, няма значение къде. Само че да съм отвред. Така че преди всичко не трябва да се разделям с тази точка, че той всичко формира. Това е първото условие. И чрез тази точка аз ще започна да разбирам неговото поведение. Чувствата, разума, защо прави това така. Подемите падението, но аз не правя никакво действие, за да бъде ясно. Да стремиш към яснотата. Яснотата е в това, че съм след с него, че той сам ме формира. Аз искам да се намирам в по-голямо сливане, група, учение, всички тези неща, но всичко аз добавя към тази точка. Към точката, че няма никой освен него.
Кен, Майер. Макета, академо, ми техес ла ор, ке ор, ор ме киф.
В предишния отказ той се отнася към светлината като обкръжаваща светлина. Светлината възвръщаща към източник. Светлината възвръщаща към източник. Това е обкръжаваща светлина. Тя не може да бъде в теб. Тя ще влезе в теб и това, когато поправиш своите
кинема.
В самата работа ние работим с пряката светлина, с вътрешна светлина. Но екранът, какъв екран имаш? Ти нямаш нищо. Цялата бъдеща светлина, която ще дойде, тя все още се явява окружаваща. Както казваме, светлината възвръщаща към източника. Какво означава светлината възвръщаща към източника? Именно тази светлина, която сега седи пред кли, пред твоето желание, защото твоето желание не е поправено, а светлината оказва натиск и той заставя кли да се поправи. И в соответствии с това, когато кли достигне до поправене, то тогава светлината от окружаващо може да влезе вътре. Когато той говори за трите състояния на работа, това е до масаха ли? Не ми се струва, че да и не. Тук има и да и не. Къде е написано това? Не живото. Свойството на неживата святост, това, когато той изпълнява действия, когато при човек му разкриват свойството на обкръжаващата светлина и трябва да постигне Твореца, тогава той получава с това увереност, това, че може да опознае великите постижения и това е, за да може да разбере, че си заслужава да живее заради това и все още няма постижения. И когато достигнат тези състоянието с допадение, тогава му разкриват Википедия и това всичко е подготовка.
Тов, наавор ли халекаба? Ешла норак немножко сила.
Има въпрос от Москва и виждам, че се заслужава да преминем към тиха. Вие сте сънни. Москва.
Здравствуйте, Раф. Вы... Сказали, что
здравейте, Раф, казахте, че просто точка, с която не трябва да се разделим, че всичко изхожда от него. А каква е втората интерес? Всички останали точки са идват заедно с тази линия. Няма никой освен него и добре и творящ добро. Това, което трябва да разкрием, затова през цялото време трябва да бъде след с това, че няма никой освен него, а добре и творящ добро, това е по оценка на човек, каквото е добро. В съответствие с неговите кили, може би той чувства, се чувства зле и може би не разбира, че доброто въздействие от страна Твореца, но това идва такова преобразуване, доколкото то се възприема в получаващи кили. И творящия добро, това е, че този, който го прави с него, това е, за да може в крайна сметка да му даде добро. Добре, да преминем към изучаването на